ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea noastră Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Va fi anulat decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu despre ziua ocupației sovietice, opinia ale unor experți în Constituția Moldovei.
Ce se întâmplă cu orfanii care ies la 18 ani din instituțiile statului?
Și un punct de vedere despre situația Rusiei și modalitățile de a-și arăta un nou chip Occidentului. Începem cu știrile Europei Libere.
Comisia Electorală Centrală a îndemnat partidele să se înscrie la referendumul din 5 septembrie până la 5 august. În caz contrar, nu vor putea participa la dezbateri și nu vor avea timp de emisie gratuit. Potrivit site-ului jurnal.md, apelul lansat de secretarul CEC Iurie Ciocan i-a nedumerit chiar și pe unii din membrii Comisiei Electorale. Unul din ei a spus că partidele nu sunt participante la referendum în care vor vota cetățenii. Partidul Comuniștilor și-a expus astăzi primul poziția față de referendum, spunând că nu va participa la el și îndemnând cetățenii să-l boicoteze. Până acum s-au adunat pentru sinistrați peste 5 milioane de lei, dintre care 750.000 au fost deja împărțiți celor din raionul Hâncești. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de ministrul finanțelor, Viaceslav Negruță, care a spus că e nevoie ca societatea să dea în continuare dovadă de solidaritate cu sinistrații. Tot astăzi, premierul Vlad Filat a spus că va fi nevoie de circa 400 de milioane de lei pentru construcția de case și refacerea infrastructurii în cele 4 sate inundate din raionul Hâncești. Forțele armate israeliene spun că au declanșat procedura de oprire a unei nave care se îndreaptă sub pavilion moldovean spre fâșia Gaza. La bordul cargoului Amalthea, pornit sâmbătă din Grecia, se află membrii unei organizații libiene care spun că duc ajutoare umanitare palestinienilor. Sâmbătă, guvernul israelian spunea că prin cooperarea cu guvernele Moldovei și Greciei ar fi convins nava să ducă ajutoarele în Egipt, nu în Gaza, care se află sub blocadă israeliană. Organizatorii convoiului au spus însă în ultimele ore că vor merge totuși spre Gaza, dar insistă că nu doresc să provoace forțele israeliene. Potrivit AFP, israelienii au dat navei un ultimatum să schimbe cursul până la miezul nopții. În caz contrar, ea urmând să fie oprită de militari. Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus că savantul nuclear iranian aflat la ambasada Pakistanului din Washington, Shamram Amiri, este liber să plece în țară. Iranul a acuzat Statele Unite că l-ar fi răpit pe Amiri anul trecut în timpul unui pelerinaj în Arabia Saudită. Washingtonul a negat acuzația, iar apoi presa americană a spus că savantul cooperează cu autoritățile Statelor Unite în chestiunea programului nuclear al Teheranului. După ce câteva luni nu s-a mai știut nimic despre el, Amiri a apărut ieri la ambasada pakistaneză, care reprezintă la Washington și interesele iraniene, întrucât Iranul și Statele Unite nu mai au relații diplomatice de peste 30 de ani. Potrivit ambasadei, Amiri spune că vrea să se întoarcă în Iran. Guvernul britanic spune că i-a retras cetățenia Anei Chapman, una din persoanele implicate în recentul schimb de spioni între Rusia și Statele Unite. Anna Chapman s-a numărat printre cei 10 suspecți care s-au declarat vinovați după ce au fost arestați în Statele Unite și acuzați de a fi agenți secreți ai Rusiei, fiind apoi expulzați în patria de origine, în schimbul a 4 agenți care lucraseră pentru americani în Rusia. Rusoica Anna Chapman a trăit în trecut în Marea Britanie, dobândind cetățenia după căsătoria cu un britanic în 2002.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O cifră oficială a pagubelor recentelor inundații nu există încă. Este posibil ca după ședința guvernului de mâine, care se va ține în localitatea Nemțeni, una dintre cele mai afectate de viitură, să știm mai multe. Astăzi, premierul Vlad Filat a spus că pentru construirea unui nou sat în raionul Hâncești, donatorii și statul vor investi 400 de milioane de lei în construcția unei noi așezări. La Chișinău, la primărie, oamenii adună ajutoare pentru cei aflați în dificultate și Lucia Diaconu a stat de vorbă cu mai mulți astfel de donatori.
Nu doar locuitorii ai Chișinăului vin să aducă ajutoare la primărie. Ion Musteață mi-a spus că a venit din Florești.
ca să-l dai oameni de ajutor, nu te lasă inima, fiindcă suntem toți creștini și trebuie să ținem unul la altul. Dar suntem moldoveni de Baștină și trebuie să ne ajutăm unul cu altul, nu?
Văd aici și scutici.
Sunt lingerii de patru, sunt haine, sunt paltoane, care și ce mai putut aduce lumea, dar singur de la mine am dat 2 saci de făină și niște macaroane. Fie că Dumnezeu parte, ce să faci? Altceva?
Șoferul camionului care aștepta în curtea primăriei mi-a spus că imediat ce se umple caroseria, urmează să pornească spre Nemțeni. L-am căutat pe Nicolae Mănăstârle, cel care are grijă ca ajutoarele să ajungă la pătimiți.
Am înțeles că mai multe mașini pleacă în aceeași zi din Chișinău spre satele inundate.
Azi au plecat mașinile de la pretura Ciocana și la pretura Râșcani. Acum pleacă de la primărie și de la pretura Botanică.
Deci astea sunt numai ajutoare venite de la oameni sau și de la agenții economici?
Și de la agenții economici și de la oameni. Încă puncte de colectare la noi nu sunt închise. Ei funcționează în regim non-stop, zi și noapte, și colectăm încă tot ce aduc oameni aici, afară de bani. Cum eu de mult lucrez aici, în organele administrației publice locale, niciodată, de asta mă bucură, niciodată, ea ca așa de manifestarea compasiunii, eu n-am văzut niciodată.
Am stat de vorbă pe străzile Chișinăului și cu câțiva trecători ca să văd dacă împărtășesc și ei solidaritatea manifestată de cei pe care i-am întâlnit la punctele de colectare a ajutoarelor.
Transport cu cereale, cu orice am putut, am ajutat.
Dar ce ajut, eu n-am și trăit, dați-mi pace.
Am făcut mai multe SMS-uri la telefon și în posibilități, în măsură posibilităților.
Nu știu eu cu de
aia te... În centri
este?
Da, centri, văd tot na plăși de primărie.
E zbor, da?
Primărie, da.
Хорошо,
da.
Спасибо, буду знать.
Până și nu, am trimis SMS, cost 8 lei, asta e cel puțin și pot ca student eu să ajut, dar rest nimic, practic.
Posibilități, clar.
Cu pături, cu perechi de ghete de miele care mai stau pe acasă, deci și nu. Și putem.
Noi la biserică ne ducem să facem strângeri și strângem. Doamne, ferește de așa ceva. Azi să iei, dar mâine noi suntem. Știți să ne ajutăm unul pe altul, trebuie să ne ajutăm.
Ia ele dușau cele toate. Pensionerca, nicio asobinul nu imeiu. Atcudă eu vom pomagați că multă șotă.
Au fost voci ale oamenilor întâlniți pe străzile capitalei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Situația de pe râul Prut pare să se stabilizeze și a mai rămas un punct critic la Leușeni, unde este posibil să fie spart digul pentru a putea fi evitate inundațiile. La europalibera.org puteți vedea o galerie de fotografii din zonele calamitate. Fotografii realizate de Lucia Deaconu, care a fost în toate aceste zile alături de cei care au avut atât de mult de suferit.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat ieri postului nostru de radio într-o primă reacție la decizia Curții Constituționale referitoare la ilegalitatea decretului pe care l-a emis privitor la declararea zilei de 28 iunie, drept ziua ocupației sovietice și de comemorare a victimelor represiunii comuniste, că, din explicația dată de președintele Curții, nu este limpede ce articole anume din Constituție a încălcat decretul pe care l-a semnat luna trecută. Reamintim că decretul a fost criticat de înalți reprezentanți administrației de la Moscova, dar și de colegi de alianța ai președintelui interimar și de opoziția comunistă. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu mai mulți experți constituționali din Moldova despre decret, decizia Curții Constituționale și pe ce argumente legale se bazează decizia de a anula decretul președinției. Radu Benea.
Nu există temeiuri juridice pentru anularea decretului lui Mihai Ghimpu, este de părere profesorul universitar și expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Decretul lui Mihai Ghimpu nu încalcă niciunul din articolele Constituției, spune Osmochescu, prin urmare orice alte motive sau argumente ar avea doar o conotație politică, care însă nu ar fi trebuit să fie luate în considerație de Curtea Constituțională.
Temeiul care l-a spus domnul Pulbere, că asta ar fi o încercare de a apcia juridic un fapt istoric sau politic, adică ocuparea, fostă ocupație, și asta a servit. Nu știu la ce articole concret fac ei trimitere. Nu văd, de exemplu, motive pentru a-l declara neconstituțional.
Singurul lucru pe care probabil ar fi putut invoca membrii curții, în opinia profesorului Nicolae Osmochescu, este că decretul președintelui ar avea un caracter normativ, pentru că dispune organizarea unor manifestații de comemorare, dar nici un asemenea ipotetic argument nu este justificat, în opinia sa.
S-ar putea cu mare atenție depășirea limitei de competență, pentru că un decret cu așa caracter, în afară de punctul 2 prin care își cere retragerea armatei ruse necondiționate, este un decret care totuși are și un caracter normativ. El creează drepturi și obligații pentru subiecții dreptului național. Și caracterul normativ, președintele, în fond, nu are dreptul să adopte așa decrete. Asta depășește limita de competență. Dar încă o dată, repet aici, trebuie foarte atent de văzut concret situația și partea constatantă.
Un alt expert constituțional, profesorul universitar Victor Popa, crede și el că nu există niciun articol din Constituție care ar fi fost încălcat prin decretul lui Mihai Ghimpu.
În cercurile politice, înainte de emiterea acestei decizii a Curții Constituționale, s-a așteptat deja că Curtea Constituțională se va pronunța împotrivă. Deci cam straniu acest lucru, de ce unii erau aproape siguri că așa se va întâmpla. Eu, ca specialist în dreptul constituțional, am și eu părerea că această hotărâre a Curții Constituționale are puțin un iz politic.
Decretul lui Ghimpu nu conține o noutate, spune expertul, pentru că și în declarația de independență, dar și în unele acte normative, se vorbește despre ocupația sovietică. În plus, decretele anterioare ale predecesorilor săi, prin care au fost stabilite zile de comemorare, au fost și sunt considerate ca fiind perfect legale. Victor Popa crede însă că decizia Curții Constituționale ar fi putut să fie influențată și de opiniile divergente din cadrul Alianței de Guvernământ referitoare la decretul lui Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că țara sa are nevoie de noi alianțe cu Statele Unite și Uniunea Europeană. La o întâlnire ieri cu ambasadorii ruși, Medvedev a prezentat o nouă strategie menită să atragă investiții străine în economia rusă, dependentă până acum în cea mai mare măsură de materiile prime. O sinteză a informațiilor difuzate de agențiile de presă și de ziarele internaționale, de la Alexandru Eftode.
Semnele unei politici externe ruse mai prietenoase față de Occident s-au mulțit după criza economică globală, scrie agenția Reuters, care citează opiniile unor diplomați anonimi. Criza a pus în lumină dependența Rusiei de exporturile de energie și metale. Ziarul Moscow Times scrie că președintele le-a cerut ambasadorilor ieri să se concentreze pe dezvoltarea economică, nu pe ideologie. Planul lui Medvedev este să atragă din străinătate măcar o parte din miliardele de dolari de care Rusia are nevoie pentru a moderniza infrastructura moștenită din epoca sovietică, de la drumuri și conducte de gaze la spitale.
Нам нужны специальные модернизационные альянсы.
Avem nevoie de alianțe speciale pentru modernizare cu principalii noștri parteneri internaționali, mai ales cu Germania, Franța, Italia, Uniunea Europeană în întregime și cu Statele Unite, a spus Dmitri Medvedev la întâlnirea avută luni cu ambasadorii ruși. Obiectivul central al politicii externe ruse, în cuvintele lui Medvedev, este sporirea prosperității cetățenilor ruși pe toate căile posibile. Moscow Times scrie că una din aceste căi propuse de Ministerul Rus de Externe, potrivit unui document transpărut în presă în luna mai, este exploatarea efectelor crizei pentru a întări dominația economică a Rusiei asupra țărilor învecinate. De la preluarea mandatului de președinte în 2008, Medvedev a redus atacurile antioccidentale în stilul războiului rece, care au definit președinția lui Vladimir Putin. Îmbunătățirea legăturilor cu Statele Unite este considerată drept principala reușită a lui Medvedev, aflată în consonanță cu eforturile președintelui american Barack Obama. Pentru prima dată ieri, într-un articol pe rețeaua de socializare Twitter, Medvedev a abordat recentul scandal de spionaj ruso-american, despre care a scris că nu trebuie să prejudicieze relația bilaterală, considerată de el drept foarte bună. La întâlnirea cu ambasadorii, Medvedev a alăturat apelurile la o nouă alianță cu Occidentul, avertismentului că Iranul avansează spre obținerea armelor atomice. A fost prima declarație atât de directă a Kremlinului după ani în care privise sceptic îngrijorările asemănătoare ale Statelor Unite și Uniunii Europene. Ziarul Moscow Times semnalează că Medvedev a încercat să compenseze aparenta concesie făcută Occidentului, repetând opoziția tranșantă a Moscovei față de planurile americane pentru construcția unui scut antirachetă în Europa. Editorul revistei Rusia în afacerile globale, Fedor Lukianov, este citat de agenția Reuters spunând că Medvedev rămâne în continuare numărul 2 în conducerea Rusiei și partenerul lui Vladimir Putin, primul ministru și liderul principalului partid, într-un sistem politic neschimbat. În ciuda discursului despre modernizare, președintele rus nu se atinge de acest sistem.
A fost Alexandru Eftode rezumând mai multe depeșe și articole din presa internațională. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți o analiză intitulată Moscova își urmărește interesele în Occident, semnată de corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, despre interesele economice ale Moscovei în Uniunea Europeană.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce se întâmplă cu orfanii care, la vârsta de 18 ani, trebuie să părăsească instituțiile de ocrotire socială ale statului? Reușesc ei să se integreze societății? Sunt ei acceptați? Cu ce probleme se confruntă? Un reportaj ce caută să răspundă unora dintre aceste întrebări este semnat de Diana Răilean.
Irina, acum trecută de vârsta majoratului, avea 4 ani atunci când părinții au dat-o la casa de copii. Aveau patima băutului, își amintește fata, și nu-i purtau de grijă.
Și eu am crescut așa singur.
La internat?
La internat, da. Mi-era greu. La alții părinții vineau, dar la alții nu. Mă gândeam părerile mele, deși oare la mine nimeni nu vine.
De la orfelinat, Irina a mers la o școală de meserii, unde a învățat să coase. Însă, fără studii superioare și fără practică în domeniu, niciun atelier de croitorie din Raion nu a vrut să o ia la lucru. Așa că Irina s-a întors în satul de Baștina. Între timp a aflat că i-a decedat mama. Acasă, tânăra nu a găsit limbă comună cu tatăl său, care în continuare consuma alcool și chiar a încercat să abuzeze de ea.
Atunci eu discut, am fugit, că am auzit prostiile astea de la dânsul și nu-mi vinea, credic. Și el spune, deși nu se întâmplă așa în sat, pe lume.
De frica tatălui violent, Irina s-a ascuns la o mătușă, însă nu pentru mult timp.
Și nu ne-au plăcut la dânsul. Ei erau murdari și au început să bei. Mă punea și pe mine. Îi vindeau spirit și apoi beau ei. În loc să îmbrăși copiii și ea să-i pui la punct. Dar și un băiet de-a lor tot început să bie și mie asta nu ne-a plăcut.
Între timp, tânăra a reîntâlnit un coleg de la orfelinat care a lăsat-o însărcinată și care a dispărut atunci când a auzit că va fi tată. Disperată, Irina a apelat la centrul maternal din orașul Căușeni, care a adăpostit-o. Directoarea centrului, Tatiana Osaci, spune că destinele tinerilor de la orfelinate sunt trase parcă la indigo. Nu au studii, nu au la cine merge și, în consecință, riscă să devină victime ale violenței sau traficului de ființe umane. Toate acestea se întâmplă pentru că în orfelinate copiii nu sunt pregătiți pentru viața din afara școlii, iar după ce le părăsesc, nu are cine să le poarte de grijă, e de părere Tatiana Osaci.
Nu este continuitate. Noi am mai avut o fetiță chiar în școala specială, era de acum însărcinată la un termen înaintat, când am căutat informațiile despre ea, ce a făcut până acum, ea în casă, chiar acolo, la părinți, a fost și violată, și, adică este supusă abuzului sexual și bătaie și așa mai departe.
Mai mult ca atât, spune directora centrului maternal din orașul Căușeni, o bună parte dintre tinerii care au ajuns la centru de la casele de copii nu aveau acte de identitate.
Putem spune undeva 50% nu au acte. Sunt foarte multe care nu au avut niciodată buletin de identitate. Prin judecată am perfectat de cum am vreo câteva adeverințe de naștere. Fiindcă nu avea nimic absolut, nici fata, nici, adică beneficiara noastră, nici mama ei, și de acum nu putea face copilului ei. Iacă 3 generații nu aveau documente.
Pe de altă parte, avocatul Ion Oboroceanu, director al Centrului de Drept din Căușeni, spune că tinerii rămân neajutorați pentru că lipsește colaborarea dintre asistenții sociali din localitate, primărie, dar și centrele care se angajează să-i asiste.
Conform competențelor acestor secții asistenței sociale, ele sunt obligate să monitorizeze astfel de cazuri permanent. Și încercați să vedeți evidența acestor beneficiari în secțiile asistenței sociale, nemai vorbind de comunitate, și veți vedea că totuși căpătează foarte tare.
În cazul Irinei, asistenții sociali din raionul Căușeni sunt în căutarea unei bătrâne care are nevoie de îngrijire și eventual ar putea să-i ofere tinerii și copilului ei un adăpost. Irina urmând să o ajute la treburile casnice. De la Căușeni, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Materialul a fost realizat în cadrul proiectului Protecția și abilitarea victimelor traficului de ființe umane și ale violenței în familie, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul ONU pentru Populație, Misiunea în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Moldova a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa.
Opoziția social-democrată din Ungaria are un nou lider după înfrângerea în alegerile parlamentare din luna aprilie și după ce nici candidatul socialiștilor n-a avut nicio șansă să fie ales de parlament președinte. Noul lider al opoziției de la Budapesta se numește Attila Mesterházy, are 36 de ani și declară că socialiștii trebuie să înfrunte politicile, caracterizate de el drept nemiloase, ale cabinetului de centru-dreapta condus de Viktor Orbán. Partidul domnului Orbán, Fidesz, pare să fi preluat toate pârghiile puterii la Budapesta, mai ales după alegerea noului președinte, Paul Schmidt. Despre semnificația acestei alegeri, mai multe de la Michael Shafir.
Victoria candidatului partidului Fidesz este departe de a constitui o surpriză. Majoritatea de două treimi de care se bucură în legislativ guvernul condus de Viktor Orbán îi permite să facă tot ceea ce dorește. Și tocmai în semnalele pe care alegerea noului președinte pare a le transmite, mai degrabă decât în alegerea sa, constă principala semnificație a evenimentului. Mandatul predecesorului Schmidt în această funcție, mai degrabă una ceremonială decât executivă, expiră la 5 august. Predecesorul, președintele Scholz, independent din punct de vedere politic, fusese ales în înalta funcție în 2005 și, potrivit prevederilor constituționale, ar fi putut fi redesemnat pentru un al doilea mandat. Departe de a fi un apropiat al socialiștilor, cu ale căror poziții s-a aflat nu odată la polul opus, Scholz este jurist de profesie, îndeplinind între 1990 și 1998 funcția de președinte al Curții Constituționale a Ungariei. Ca atare, nu a fost dispus să închidă ochii la încercările mult mai prea ostentative ale Fideszului, aflat la guvernare din luna mai, de a monopoliza și mai ales de a politiza întregul spectru politic maghiar. Cel mai recent exemplu al acestei intenții îl constituie încercarea noilor guvernanți de a trece în subordinea unilaterală a guvernului prerogativa desemnării judecătorilor curții constituționale. Exercitându-și dreptul de veto, Scholz a retrimis Parlamentului spre examinare controversata lege. De altfel, el și-a exprimat și reținerea față de un alt proiect de lege ce urma să fie înaintat legislativului, amânat în ultimul moment, chiar în ziua alegerii noului președinte. Proiectul unifică toate mijloacele mass media de stat sub aceeași umbrelă, într-o aparentă încercare de a institui controlul asupra radioului, televiziunii și Agenției Naționale de Știri MPK, toate fiind, printre altele, însărcinate oficial cu, citez, promovarea unității națiunii maghiare. Am închis citatul. După alegerea lui Schmidt, nu mai există niciun pericol ca această lege să fie retrimeasă Parlamentului. Un președinte a spus, trebuie să fie neutru din punct de vedere politic, dar nu din punct de vedere al valorilor pe care le reprezintă. A adăugat că este exponentul valorilor creștine și a celor naționale, adică aceleași valori cu care se identifică oficial partidul de guvernământ. Ca președinte, afirmă Schmidt, doresc să reprezint nu numai cele două treimi care au optat pentru Fidesz la ultimile alegeri, ci trei și poate chiar patru treimi ale ungurilor, deoarece îmi doresc să-i reprezint și pe maghiarii aflați peste granițe. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Presa de la București, ne spune Tania Radu, este interesată astăzi de evoluțiile politice românești pe fundalul unor dificil de luat și dificil de asumat măsuri de austeritate.
Blocajul politic în care se găsește România, cu un guvern fragilizat și fără o alternativă politică cristalizată, a devenit tema zilei, după ce socialdemocrații au respins propunerea liberalilor de a forma o nouă majoritate guvernamentală. Moartea coaliției Grivco este definiția acestei faze în editorialul pe care îl semnează Elena Vijulie în România Liberă. Articolul constată că Partidul Social-Democrat are în acest moment poziția cea mai solidă pe eșichierul politic. Crește continuu în sondaje, folosește cu abilitate nemulțumirea populară pe fond de criză și de gafe ale guvernanților. Există și un atu politic, acela că PSD a reușit să permită conviețuirea mai multor poli de putere putere. Aceasta după ce și-a tranșat greșelile după alegerile prezidențiale, schimbând conducerea. Nu la fel au făcut liberalii. Pe culoarul stângii nu au concurenți, mai ales de când socialiștii europeni au anunțat că nu vor accepta aderarea UNPR, numit și Partidul Independenților. Stânga social-democrată începe așadar să aibă o strategie bazată pe realism, în timp ce dreapta deloc, se mai arată în acest articol din România Liberă. O analiză din același cotidian explică mai pe larg interesul social-democraților de a se păstra în limitele unei oferte de stânga, dar și compromisurile pe care le-ar putea face totuși cu liberali în perioada preelectorală. Cea mai bună variantă urmărită de PSD este provocarea alegerilor anticipate, în speranța că cetățenii vor putea opta între dreapta și stânga. Ca o ilustrare a dezamăgirii produse de guvernarea de dreapta, Nicolae Prelipceanu critică azi, de asemenea România Liberă, noua atitudine a președintelui Traian Băsescu față de alegători. Mai de mult, numai lapte și miere, spune editorialistul, când lua contact cu poporul, acum președintele e nemulțumit și de guvern și de popor și preferă să vadă mai degrabă trupele de jandarmi aliniate respectuos decât sinistrați furioși. Mai multe ziare pomenesc ieri și astăzi declarații rezervate ale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, patronul trustului Realitatea Casavencu, față de dezvăluirile făcute de portalul de știri Hot News împreună cu publicația Kamikaze. Vântu ar fi fost informator al securității. Jurnaliștii sunt în posesia mai multor documente, între care și angajamentul holograf, prin care și-a ales numele de cod NUŞ. Vântu ar fi fost racolat în penitenciar, unde ispășea în anii 80 o condamnare pentru delapidare și fals. Potrivit Hot News, Sorin Ovidiu Vântu nu recunoaște și refuză să comenteze până după ce instanța se va pronunța dacă a fost sau nu informator al securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Un scriitor din Chișinău, Alexandru Vaculovski, pare să-și fi rezolvat mai toate problemele administrative în ultimul an și a câștigat și solidaritatea Breslei, ceea ce ne spune Dumitru Crudu, nu-i lucru ușor, de nicio parte a Prutului.
Am intrat într-un club din Timișoara, unde știam că proprietarul e un librar. Librarul ăsta, foarte mare iubitor al cărților și atunci simțea nevoia să fie un loc special unde se întâlnească oamenii care iubesc cărțile. Și am intrat, mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am povestit că în fiecare joi se gătește acolo și m-a invitat. Nu m-a ținut gura și am zis că știu să gătesc și eu și atunci m-a întrebat dacă vreau să gătesc. Și am acceptat, după care și-am întrebat câte persoane și mi-a zis că păi ca acum și erau vreo 5 oameni în club. Și probabil că s-a dus vonul prin Timișoara și a doua zi am gătit, nu știu, au fost peste 20 de oameni. Și m-am simțit ca o gospodină care gătește gulaș, că am trebuit să fac o oală imensă de gulaș. Moldovenesc.
Pentru iubitorii de literatură.
Da, bine, au venit și mulți sculptori, pictori. Și a doua zi, tot la Mișu, că așa se numește localul, am avut o lansare, antologie, nouă poezie basarabeană, care am citit din Fruntașul, fratele meu Mihai Vaculovski și din mine. Pentru că eu am prezentat această antologie ca o antologie subiectivă a poeziei basarabene și am zis că atunci pot să-mi fac și eu alegeri tot subiectivă, ce îmi place de acolo mai mult.
Ai mai fost la un colocviu de literatură?
Da, asta la
Alba Iulia.
Da, de aia am mers în România pentru coloc de la Alba, dar mi-a părut rău să mă întorc prea repede și am mai făcut niște călătorii pe la Tomești, Timișoara, Brașov.
După expozare, cum ți s-a părut România?
Păi m-am simțit ca acasă și foarte bine și chiar mă gândeam că există două Românii, o România oamenilor mișto și o România și o Moldova politicienilor, care au nicio treabă cu țara asta.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Antonina Sârbu, redactor șef la Capitala.
O privire fugitivă în paginile ziarului Capitala din 14 iulie poate fi binevenită, indiferent dacă preferați la cafeaua de dimineață să citiți și alte ziare. Orice gen de lecturi sunt utile, pentru că am descoperit de curând că cine nu citește câte puțin, moare câte puțin. V-aș sugera să citiți reportajul Sub potop de ape. Reporterul nostru a stat de vorbă cu oamenii care au suferit de pe urma inundațiilor din satele Cotul Morii, Nemțeni și Sărăteni din raionul Hâncești. Curtea respinge decretul Ghimpu, ar fi un alt titlu din Capitala de mâine. La rubrica Istorie recentă vă informăm cum a fost comemorată Regina Maria la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău.
Cu recomandările din Capitala de mâine ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.